Septembris vēl nav beidzies, kad jau 7 mācību iestādēs konstatēta saslimstība ar COVID-19. No tām 5 ir vispār izglītojošās skolas. Rīgas 48. Vidusskolā pagājušajā nedēļā pozitīvs COVID-tests bija kādai 4. Klases skolniecei, kuras tēvs nesen atgriezies no ārvalstīm. Vairāk stāsta skolas direktors Boris Antonovs.
Mēs uzreiz, tad, kad uzzinājam šo informāciju, no nākamās rītas šo klasi 4. Parcelam uz attālinātām mācībām. Viņi faktiski atradās mājas karantīnā 2 nedēļas. Nu, un 3 skolotāji, kas bija kontaktā ar šo klasi, viņi arī tagad atradās mājas karantīnā. Viņiem ir zila lapa, kisnieta apmaksāta. Viņi strādā satalināti ar šo klasi, un citi skolotāji, kas nav kontaktējušies ar to bērnu, viņi arī uzdod uzdevumus šajā klasē. Strādā tā, ka mēs strādājam marta, aprīļa, maija mēnešos.
Skolāniem, kas šobrīd atrodas pašizolācijā, uzdod mājas darbus un pēc iespējas nodrošina arī tiešsaistes mācību stundas. Savukārt pedagogi strādā no mājām ar visām klasēm. Nedaudz mainīts arī stundu saraksts. Skolēni drīkst skolā atgriezties ar ārsta atzinumu, bet pedagogi pēc 2 nedēļām un negatīva COVID testa. Direktors stāsta, ka skolniecei simptomi parādījušies jau iepriekš, bet viņa nākusi uz skolu. Viņš aicina vecākus būt atbildīgiem un šādās situācijās tomēr bērnu atstāt mājās. Individuālo atbildību uzsver arī Rīgas klasiskās gimnāzijas direktors Romans Alijevs. Tajā vakar saslimšana konstatēta kādam pedagogam, kurš jau kādu laiku bijis uz slimības lapas. Tāpēc šobrīd pašizolācijā atrodas 6 sākumskolas klases.
Visiem bērniem ir nodrošināta iespēja sazināties ar klasa audzinātāju, ar skolotājiem. Skolotāja strādā ar bērniem gan tiešsaites, gan arī uzdodot viņam uzdevumus. Tā klase, tā telpa, kur bija tas stundas, viņa arī ir dezinficēta un pagaidām slēgta.
Protams, šādos gadījumos mājās jāpaliek arī kādam vecākam, kuriem ir iespēja iegūt darba nespējas lapu. Noteikts, ka pašizolāties skolāni mācību iestādē atgriezīsies nākam trešdien. Saslimstība konstatēta arī kādam Rīgas 10. Vidusskolas skolānam. Viņš kādu laiku bez simptomiem nācis uz skolu, līdz inficēšanās atklāta ģimenes lokā. Pašizolācijā atrodas visa klase un 7 pedagogi, stāsta direktora vietniece Ilga Roza Masceva.
Mēs noteikti negaidījām, mēs cerējām mācīties daudz ilgāk normālā režīmā. Dzīve ir dzīve, viss notiek kā notiek. Nu, tā gadījās, tur jau nevar neko pārmest bērnam un ģimenē. Salīdzinoši mūsu skola ir ļoti gatava mācībām attālināt. Un šonadēļ mēs gatavojamies vēl.
Neskatoties uz to, ka pirmie saslimšanas gadījumi parādījās ļoti ātri, visi skolu vadītāji atzina, ka drošības pasākumus nepastiprinās, jo jau tiek darīts ļoti daudz. Svarīga šobrīd esot katra individa atbildība. Paula Devica, Latvijas Radio.